Kritiskā situācija, kas izveidojusies Indijā un tās galvaspilsētā Delī, ir acīmredzama. Automašīnu stāvvietas ir pārveidotas par krematorijām un augošais mirušo skaits ir izraisījis koksnes trūkumu bēru ugunskuriem. Delī kremācijas centra koordinators Jitenders Singhs Shantis norāda.
Kad krematorijā sāka pietrūkt vietas, mēs kremējām citās brīvās vietās un uz ietvēm un vēlāk arī automašīnu stāvvietās. Es lūdzu, lai mums dot atļauju 10 ugunskuriem, tad jau 20, vēlāk jau 40. Tagad mums ir vietas 100 ugunskuriem un ja mums vedīs vairāk mirušo, mēs kremēsim uz brauktuves.
Izmisīgi slimnieku radinieki drūzmējas arī ārpus slimnīcām un aptiekām, meklējot ārstēšanu vai medikamentus. Tiesa bieži vien veltīgi, jo valsts veselības sistēma ir pārslogota. Skābekļa un medikamentu trūkuma dēļ daudzi vēršas melnajā tirgū. Savukārt slimnīcās esošo gultas vietu trūkuma dēļ cilvēki mirst arī pie slimnīcām. Upuru skaits pārsniedzis 200 tūkstošus, bet eksperti uzskata, ka patiesais skaits ir daudz augstāks. Kritiskās situācijas dēļ valdība ir lūgusi palīdzību bruņotajiem spēkiem. Palīdzību Indijai solījušas tādas valstis kā Lielbritānija, ASV un Vācija. Savienotās valstis paziņojušas, ka dalīsies ar citām valstīm ar 60 miljoniem AstraZeneca vakcīnas devu, un Indijai tikšot dota priekšroka. Otrdien Indiju sasniedza pirmā globālās medicīniskās palīdzības krāva. Daudzi eksperti prognozēja, ka pašreizējā pandēmijas viļņa virsotne Indijā netiks sasniegta vēl vismaz 3 nedēļas. Neskatoties uz augošo inficēšanās līmeņa kāpumu, aptuveni 25 tūkstoši cilvēku otrdien piedalījās reliģiskā festivālā Haridvaras pilsētā valsts ziemeļos. Šis festivāls Gangas krastā ir piesaistījis miljoniem svētceļnieku lielākoties bez sejas maskām, izraisot kritiku premjerministra Narendra Modī Hindu nacionalistiskajai valdībai par to, ka tā ļāva šiem reliģiskajiem svētkiem notikt. Sašutumu par situāciju valstī kopumā pauda kāda 50 gadus veca sieviete, kura tikko zaudējusi savu jauno brāli.
Mans jaunais brālis nevarēja dabūt gultas vietu. Mēs ar viņu skrējām cauri Delī, bet viņš nevarēja dabūt nec gultu, nec skābekli. Kurš par to ir atbildīgs? Modī, Delī valdība? Kurš ir atbildīgs? Kurš uzdos šos jautājumus? Kurš?
Jāpiebilst, ka Vācijas medijas Deutsche Welle vēsta, ka Indijas valdība pavēla sociālo mediju vietnēm, piemēram Twitter, Facebook un Instagram, bloķēt ziņas, kurās tiek kritizēta veselības krīzes pārvaldība šīs smagās situācijas laikā. Tiek pieļauts, ka lielo saslimstību veicina COVID-19 Indijas variants. Bažās par tā izplatību arī ārpus valsts robežām vairākas valstis noteikušas ceļojuma ierobežojumus. To vidu ir Austrālija, Beļģija, Itālija, Lielbritānija un citas. Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka jaunais variants atklāts vismaz 17 pasaules valstīs. Pagaidām organizācija šo paveidu gan nav klasificējusi kā bīstamāku par oriģinālo COVID-19 vīrusu. Rihards Plūme, Latvijas radio.